Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Gerchescu.
Și Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri, 16 aprilie. Iată temele principale ale ediției. Guvernul va ataca în instanță partidele și politicienii care îl vor mai acuza că încearcă manipularea alegerilor locale, a anunțat premierul Adrian Năstase.
Premierul Adrian Năstase să-și angajeze avocații pe banii săi sau ai PSD-ului pentru că nu românii trebuie să plătească pentru ca guvernul să se apere în instanță, declară în replică vicepreședintele Partidului Democrat, Emil Boc.
Actuala guvernare de la București ar avea numai de câștigat de pe urma unei eventuale întârzieri până în 2009 a aderării României la Uniunea Europeană, se spune în ediția de astăzi a săptămânalului The Economist.
La Chișinău, postul de radio Antena C și cel de televiziune Euro TV și-au reluat emisiunile.
De ce trebuie combătută migrația politică? O analiză de Șerban Orescu.
Veți mai putea asculta știri interne și internaționale.
Și o analiză despre convorbirile de la Casa Albă dintre președintele american George Bush și premierul britanic Tony Blair.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, un buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
Premierul Marii Britanii, Tony Blair, se întâlnește la Washington cu președintele George Bush pentru consultări asupra situației din Irak și a planului israelian de retragere unilaterală din părți ale teritoriilor palestiniene. Joi seară, după o întâlnire avută cu secretarul general ONU, Kofi Annan, Blair a spus că nu și-a făcut iluzii înaintea campaniei din Irak despre dificultățile de a readuce această țară la democrație.
In the end, yes, of course it's difficult.
În ultima instanță, desigur, este greu în Irak. Nu a fost niciodată ușor, dar cea mai bună garanție de securitate în viitor este să reușim și să creăm o țară democrată stabilă, a spus Blair, apreciind că va fi nevoie de o nouă rezoluție a Consiliului de Securitate pentru a sprijini transferul de putere plănuit să aibă loc la 30 iunie. Președintele american și premierul britanic urmează să participe peste circa o oră la o conferință de presă comună. Potrivit lui Javier Solana, responsabil cu politica externă a Uniunii Europene, așa numitul quartet care susține foaia de parcurs, planul internațional de pace în Orientul Apropiat, ar urma să se reunească la sfârșitul acestei luni la Berlin. La Moscova, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a sprijinit apelurile palestiniene pentru o reuniune a grupului în care sunt reprezentate Rusia, Uniunea Europeană, ONU și Statele Unite. Lavrov, care s-a întâlnit cu ministrul de externe palestinian, Nabil Shat, a refuzat să comenteze înaintea ședinței quartetului, ceea ce a numit profundele divergențe cu Statele Unite. Oficialități militare și civile americane au început convorbiri astăzi în Irak cu reprezentanța ai suniților din orașul Fallujah, într-un efort de a se ajunge la un acord permanent de încetare a focului după incidentele violente declanșate de insurgenți și riposta forțelor Statelor Unite de săptămâna trecută. Pe de altă parte, în orașul de obediență șiită Kufa, clericul Moqtada al-Sadr a spus în cadrul obișnuitei predici de vineri că susținătorii săi nu vor permite forțelor coaliției să intre în localitatea rebelă Najaf. Miniștrii apărării din Polonia și Ucraina, Jerzy Smaginski și Evgen Marciuc, au declarat la încheierea unei întâlniri la Varșovia că forțele lor staționate în Irak nu vor participa la operațiuni ofensive. Polonia are în Irak 2500 de militari, iar Ucraina circa 1650, brigada ucrainiană primind misiunea de a apăra canalele de comunicație și clădirile publice din sectorul forței multinaționale conduse de polonezi. La expirarea termenului de depunere a ofertelor de participare la licitația pentru achiziționarea unui pachet de 33,34% din acțiunile companiei Petrom, ar fi rămas în cursă doar trei grupuri internaționale, MOL din Ungaria, OMV din Austria și Occidental Oil and Gas din Statele Unite. Știrea a fost anunțată astăzi într-o relatare de presă a agenției Tartas, care îl citează pe ministrul român al Economiei și Comerțului, Ioan Popescu, potrivit căruia Gazpromul și alte trei mari companii din Polonia, Grecia și Elveția ar fi renunțat la competiție.
Mulțumesc, Victor Eschenazi. Guvernul român va ataca în instanță politicienii și partidele care vor lansa acuzații de posibilă fraudare a alegerilor locale, a declarat premierul Adrian Năstase la videoconferința de astăzi cu prefecții.
Au apărut în ultimul timp tot felul de acuzații legate de o posibilă fraudare a alegerilor locale. Consider că această campanie este iresponsabilă. În perioada următoare, orice astfel de afirmație din partea unui om politic, a unui partid, va fi atacată în instanță de către guvern.
A fost premierul Adrian Năstase. Se pare că guvernul a angajat deja o firmă de avocatură pentru a urmări declarațiile prin care este acuzat că ar încerca să manipuleze scrutinul de la 6 iunie. Între timp, guvernul a dat și un comunicat de presă pe această temă, din care citez: atragem atenția tuturor celor care fac asemenea afirmații false și irresponsabile că minciunea și calomnia se pedepsesc oriunde în lume, iar cei care lansează acuze nefondate sunt obligați să prezinte instituțiilor abilitate ale statului dovezi prin care să le susțină, se arată între altele în comunicatul de presă al guvernului român. Iată ce a declarat pe de altă parte vicepreședintele Partidului Democrat, Emil Boc.
În primul rând, dacă domnul Adrian Năstase dorește să se păzească cu avocați, să o facă pe bani proprii și nu pe bani publici, eu nu sunt de acord ca impozite și taxele plătite de români să fie utilizate pentru a apăra imaginea domnului Năstase, el să o facă pe bani personali sau de partid. În al doilea rând, declarația demonstrează că PSD-ul nu înțelege ce înseamnă libertatea de exprimare într-un stat democratic. Noi am criticat PSD-ul și nu guvernul, iar în fapt chiar PSD-ul ne-a dat dreptate atunci când a sancționat baronii, ținând cont de criticile pe care opoziția le-a făcut. De fapt, ar trebui să ne mulțumească și nu să ne trimite în judecată pentru faptul că noi am arătat modul în care baronii locali disprețuiesc banul public, utilizează mita electorală și alte lucruri de acest fel. În al treilea rând, este o încercare de a intimida opoziția și o neînțelegere structurală a faptului că într-o societate democratică limitele critice acceptabile sunt mult mai largi în raport cu guvernul și politicienii decât în raport cu persoanele private. Adrian Năstase dorește să aducă România cu fața spre trecut, spre un sistem totalitar în care cine nu este cu noi este împotriva noastră și nu spre Uniunea Europeană, unde limitele dezbaterii publice sunt foarte largi și interesul public trebuie să se primeze în detrimentul interesului de partid sau de grup.
Emil Boc, vicepreședintele PD, iată și replica purtătorului de cuvânt al Alianței PNL-PD, Călin Popescu-Tăriceanu.
Sunt la curent cu această declarație a premierului, care mi se pare că se înscrie în linia obișnuită de aroganță și de tupeu. Spun acest lucru cu regret, pentru că nu astfel trebuie să se poarte un premier. Însă, după experiența, aș spune, extrem de amară pe care am avut-o la referendumul privind votarea Constituției, când au fost dovezi clare că s-a făcut o fraudare a alegerilor, fie prin folosirea urnelor mobile, fie prin folosirea unor cadouri sub formă de tombolă, deci o mită electorală, ce așteptăm mai mult decât atât? PSD-ul ne-a dat întreaga măsură a comportamentului său politic în momentele electorale. Acestea sunt cele mai concludente dovezi că PSD-ul este pregătit să facă o fraudă electorală și probabil că votul la Constituție nu a fost decât o repetiție generală înaintea alegerilor din acest an. Așa încât ar face bine domnul Năstase să-și instruiască membrii PSD-ului să se comporte în cadrul legal și să nu încerce să arunce astfel de amenințări la adresa opoziției.
Va fi opoziția timorată de o astfel de amenințare sau opoziția va angaja și ea un birou de avocatură pentru a se apăra?
Nu, eu nu cred că trebuie angajat un birou de avocatură. Avem oameni care sunt instruiți, de altfel cu ocazia referendumului, revin la acest subiect, ne-am făcut o serie de sesizări către Birou Electoral Central, care însă au fost respinse, ne-am adresat ulterior Curții Constituționale. Sigur că toată lumea voia ca referendumul să treacă pentru ca România să mai biseze un punct de pe foaia de drum privind aderarea la Uniunea Europeană. Dar cred că din moment ce chiar în rapoartele Uniunii Europene se specifică explicit că procesul electoral a fost însoțit de neregularități, mă refer din nou la referendumul privind Constituția, afirmațiile noastre nu pot fi combătute cu atât de multă ușurință, pentru că altfel mașinăria de propagandă a PSD-ului sunt convins că ar fi încercat să spună că noi avem probabil diferite închipuiri.
Călin Popescu-Tăriceanu, purtător de cuvânt al Alianței PNL-PD. Alte promisiuni electorale care s-au făcut în ultimele zile sunt tema primei relatări de la București semnată de Sabina Fati.
Reprezentanții puterii se străduiesc să revină la social-democrația odată cu aniversarea zilei de 1 mai. Adrian Năstase le-a spus astăzi subordonaților săi pe linie de partid și de guvern să renunțe la pomeni organizate. Șeful guvernului sugerează în acest fel că nu ar fi fost de acord cu banii împărțiți la Bacău de clanul Secherariu. deși înainte de Paști nu a făcut niciun fel de avertizmente. Există deja o tradiție a baronilor PSD de a cumpăra electoratul, fie prin organizarea unor mese câmpenești, fie prin mituirea votanților cu bani. De data aceasta, însă, partidul de guvernământ își propune să serbeze ziua muncii în stil proletar. De aceea, domnul Năstase le-a atras atenția oamenilor săi să nu se poarte de 1 mai ca niște îmbogățiți de război care aruncă cu banii în stradă. Primul ministru le-a explicat astăzi prefecților la videoconferința săptămânală că liderii PSD nu au fost aleși în funcții pentru a da de pomană, ci pentru a-și duce la bun sfârșit mandatul. Liderul PSD a făcut aceste declarații după ce ieri seară Ion Iliescu a catalogat drept mitocănesc gestul celor care au aruncat cu bani de Paști și a amenințat oligarhia de partid cu controlul averilor. Șeful statului a precizat că ar vrea să impună partidelor politice ca la desemnarea candidaților pentru alegerile din acest an să le ceară acestora declarații de avere mai riguroase decât impune legea. Ion Iliescu spune că ar vrea ca fiecare candidat să pună pe hârtie ce avea în 1990, ce are acum și cum și-a dobândit casele, mașinile, banii din conturi. Șeful statului, care vorbește de câțiva ani despre capitalismul de cumetrie din partidul de guvernământ, observă probabil că PSD se află în fața alegerilor din 2004, cam ca în 1996, când partidul său a pierdut alegerile. Acuzațiile de corupție care planează asupra liderilor la vârf din partidul de guvernământ sunt tot mai multe, iar sondajele de opinie demonstrează că electoratul începe să-i taxeze pe cei aflați la putere.
A relată de la București, Sabina Fati. Trecem acum la presa internațională despre România. România este o țară prea mare și prea săracă pentru că anul 2007 să fie o țintă realistă a aderării la Uniunea Europeană. Este în tot cazul opinia unui articol publicat în ediția de astăzi a revistei britanice The Economist. Guvernul de la București nu are niciun plan alternativ în cazul unui eșec și poate este mai bine așa, continuă The Economist. De ce? Pentru că guvernul român are suficient de făcut pentru a asigura un eventual succes în 2007, an la care aspiră și Bulgaria, și fără a încerca să rezolve acum o strategie alternativă. Optimismul afișat al românilor, mai observă The Economist, îi descurajează pe oficialii europeni și pe politicieni aflați în vizită să spună adevărul și să pună sub semnul întrebării ambițiile României, cel puțin în discursul oficial, ceea ce nu înseamnă că aceste semne de întrebare nu există. Astfel, The Economist amintește de avertismentele serioase date de Parlamentul European. Chiar dacă România ar încheia negocierile de aderare în 2005, este de părere The Economist, nu înseamnă că ea va fi și pregătită să intre în Uniunea Europeană. Citez, nimeni nu crede că această țară săracă, întinsă, cu un venit pe cap de locuitor reprezentând 10% din media europeană, va avea până în 2005 sau chiar 2007 un guvern eficient, judecător cinstit, o economie de piață sofisticată și va fi integrată legislația Uniunii Europene. Încheia citatul. Cu toate neajunsurile, zic, Economist amintește că nici țările care vor fi admise anul acesta, la 1 mai, în Uniunea Europeană, nu sunt pregătite 100% pentru aderare. Și atunci, de ce nu ar beneficia și România de aceeași indulgență? Citesc din nou. În primul rând, după ce va fi încercat să digere atâtea țări nepregătite anul acesta, s-ar putea ca Uniunea Europeană să nu mai fie dispusă să mai repete imediat experimentul. Dacă admiterea României în 2007 se dovedește mult prea problematică, atunci Uniunea Europeană ar putea tergiversa negocierile până după momentul primirii, este de părere The Economist. Publicația britanică înclină evident spre soluția unei amânări până în 2009 cel puțin, arătând că în acest fel România ar avea mai mult timp să se pregătească. Respinge de asemenea teza că dezamăgirea ar putea provoca cine știe ce răsturnări politice periculoase în România. Partidul Național Liberal consideră că guvernul Năstase comite, citez, o diversiune și o manipulare grosolană prin anunțul că analizează un proiect de lege de interzicere a migrației politice. Potrivit celor declarate ieri de purtătoarea de cuvânt a guvernului Despina Nagoe, proiectul prevede că aleșii locali, dar și parlamentarii, ar urma să-și piardă aceste funcții dacă renunță la calitatea de membru al partidului care i-a promovat și susținut în posturile respective.
Comunicatul PNL de azi spune că interzicerea migrației politice a parlamentarilor se poate face numai prin modificarea Constituției, așa cum prevedea proiectul de lege inițiat de liberal pe această temă, un aspect respins de PSD în momentul revizuirii legii fundamentale. În replică la comunicatul PNL, Despina Neagoia a declarat tot azi că proiectul de lege pentru combaterea migrației politice analizat de guvern nu interzice trecerea parlamentarilor și a aleșilor locali de la un partid la altul, ci sancționează astfel de fapte care nu respectă votul alegătorului. Dar de ce ar trebui, până la urmă, să fie combătută și prin ce mijloace migrația politică? O analiză de Șerban Orescu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
În cărțile de drept public nu veți găsi tratată migrația politică. Termenul este relativ nou și cu largă întrebuințare la noi în țară. Deci, așa cum avem păsări călătoare migratoare, avem scandalos de mulți migratori politici, oameni aleși pe lista unui partid, după care se lasă reclutați de un alt partid, ademeniți cu alte promisiuni și așa mai departe. În decursul unei legislaturi de 4 ani, ei schimbă partidul fără să renunțe însă dintr-o elementară moralitate la mandatul obținut de la alegători pe o primă listă. Recordul l-a bătut poate în fostul parlament domnul George Pruteanu. A intrat în parlament drept fruntaș CDR, a demisionat devenind independent, apoi a trecut la PSD și de la PSD la Partidul România Mare. A intrat ca om de centru, a virat la stânga și înainte de încheierea legislaturii a virat la extrema dreaptă. De cine își bate joc însă un asemenea cameleonism? În primul rând de sistemul democratic, căci apartenența la un partid este pentru alegătorul de astăzi cel dintâi criteriu pentru a alege pe cineva. Cel care nu-și depune mandatul când își schimbă partidul promite deci ceea ce codul penal, dar și cel moral, numesc înșelăciune, în dauna alegătorilor desigur. De ce admite însă legea această formă de înșelăciune? Răspunsul îl găsim în istorie. Când s-au pus bazele democrației parlamentare în Anglia, lupta politică se ducea între gentlemen. Schimbarea partidului în plină legislatură descalifica pe cel care o practica. El nu mai era ales. După Anglia, alt izvor al democrației parlamentare a fost însă Marea Revoluție franceză din 1789. Pe atunci, partidele politice aveau însă un rol mult mai redus ca în prezent. În aceste condiții a apărut în Franța teoria că parlamentarul, deși ales de un număr mic de alegători, nu-i reprezintă pe aceștia, ci întreaga națiune. Constituțiile ulterioare, mă refer la cele democratice, au adoptat această regulă. Asta însemna practic că alegătorilor trași pe sfoară de parlamentarul migrator, care fără să-i întrebe și-a schimbat după alegeri partidul sau a devenit pur și simplu independent, nu li s-a acordat dreptul de a cere în justiție revocarea mandatului parlamentar. În momentul de față stau însă și francezii pe gânduri, dacă nu este cazul să renunțe la acest respect exagerat pentru un mandat parlamentar pe care mandatarul însuși, adică parlamentarul, l-a încălcat. Cât privește România, unde oportunismul politicienilor merge mână în mână cu imoralitatea partidelor la putere, trebuie spuse 3 lucruri. 1. Sancționarea prin pierderea mandatului ar fi nu o violare a parlamentarismului și democrației, ci mai curând un mijloc pentru a le salva de falimentul moral. 2. Util și practic rămâne legiferarea dreptului unui parlamentar de a se declara independent. Și 3. Orice măsură legislativă împotriva migrației electorale poate fi ocolită. Ea presupune și o reacție puternică a societății civile. Aceasta nu este chiar totul. Constituția României interzice așa zisul mandat imperativ prin care alegătorii ar prescrie celui ales conduita sa politică. Dacă nu se renunță la această prevedere în sine bună, s-ar putea ca la Curtea Constituțională legea nouă pe simt cu pierderea mandatului să fie anulată. Ori dacă e vorba să se modifice Constituția, atunci totul se complică. Dar fără modificarea Constituției înseamnă să construiești pe nisipuri zburătoare.
Ați ascultat o analiză de Șerban Orescu pe marginea combaterii migrației politice.
Acum 20 de ani. mâine noi să facem azi, fără răgaz, fără
răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
16 aprilie 1984. România Liberă ne dă pe ultima pagină a șasea vești proaste, de fapt vești bune, din Occidentul în plină criză și putrefacție. 19 milioane de șomeri în țările membre ale pieței comune. An record pentru Japonia în ceea ce privește numărul falimentelor. Au fost declarate falimentare 20.000 de firme. Viscol de o deosebită violență în Canada. Pagube de câteva milioane de dolari. S-a întrerupt curentul electric, afectând peste 200.000 de persoane. Peste 500.000 de șomeri în Belgia, dintre care aproape 20% femei. În contrast, pe pagina 2, la rubrica atât de simplu intitulată Cotidiene, această știre reconfortantă. În cadrul fermei conduse de Stancu Racheru, de la cooperativa agricolă din comuna Teslui, județul Olt, se cultivă și cunoscutele lubenițe. Câțiva pepeni au bătut recordul în sezonul trecut. Depășeau jumătate de metru în lungime și atingeau o greutate de câte 15 kg. Nici 70 de asemenea uriași ai lubenițelor și gata o tonă de pepeni verzi. Am încheiat citatul. După cum se vede, încă o fantomă bântuia în acei ani prin județul Olt. Fantoma lui Miciurin, omul care făcuse ca fructele sovietice să fie cele mai mari fructe din lume. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După mai bine două luni de pauză, postele de radio și de televiziune locale, Antena C și EuroTV din Chișinău și-au relat astăzi emisiunile. Cu detalii, Sergiu Praporcic.
Antena C.
Este ora 16, difuzăm din Chișinău pe frecvențele 102,3.
Postul chișinăuian de radio Antena C și-a reluat astăzi emisia după ce a fost publicată în Monitorul Oficial decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la punerea în legalitate a acestui post de radio și a studioului EuroTV Chișinău.
Radio Antena C își reia emisia. De astăzi, la fiecare oră exactă, veți asculta știri la Radio Antena C.
Radio Antena C și-a reluat activitatea după o pauză de 70 de zile, perioadă în care angajații acestui post de radio au desfășurat un șir de acțiuni de protest, recurgând chiar la greva foamei, pentru a determina autoritățile să-i repună în legalitate. Jurnaliștii de la Antena C consideră că au obținut o victorie împotriva cenzurii și a tendințelor dictatoriale ale autorităților comuniste. Prezentatoarea Ecaterina Stratan.
Ne bucurăm nespus de acest lucru. Timp de două luni și 10 zile, colectivul postului de radio Antena C a luptat și a demonstrat de fapt că este o forță.
Producătorul Viorica Cușnir, care s-a aflat timp de 8 zile în greva foamei, declanșată de jurnaliștii de la Antena C și EuroTV.
Cred că este o victorie a noastră. Mă gândesc că a fost un moment favorabil pentru toți jurnaliștii care au avut cumva șansa să se scuture de cenzură, de tot ceea ce li se dictează și să apară cu obrazul curat și cu demnitate în fața cititorului, telespectatorului, ascultătorului, pentru că noi am inițiat un șir de proteste și unele dintre ele au fost foarte dure, așa cum este greva foamei. Și dacă ni se asociau, reușeam să facem mai multe.
Ion Enache, director adjunct Antena C.
După 70 de zile de tăcere, după 70 de zile de proteste, chină, așteptare, pregătire, iată că astăzi, la ora 16, ne-am reînceput în sfârșit emisia.
Tot astăzi și-a reînceput activitatea și postul chișinăuian de televiziune EuroTV. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Premierul Marii Britanii, Tony Blair, discută astăzi la Washington cu președintele George Bush situația din Irak și planul israelian de retragere unilaterală din unele regiuni ale teritoriilor palestiniene.
Vizita premierului britanic la Casa Albă încheie o săptămână diplomatică extrem de bogată la Washington. L-am întrebat pe corespondentul nostru în capitala americană, Valeriu Sela, care este de fapt miza prezenței aici a lui Tony Blair, din punctul său de vedere.
Observatorii politici arată că prin această vizită premierul Blair va trebui să demonstreze că criticii săi de acasă greșesc atunci când afirmă că relația specială între Statele Unite și Marea Britanie ar fi una cu sens unic. Conflictul din Irak a divizat opinia publică britanică și a afectat serios popularitatea premierului. Și evenimentele recente nu au fost de natură să ajute. Insurgența irachiană, tactici militare considerate dure ale Statelor Unite, precum și retorica președintelui Bush. Dacă în Irak britanici vor continua să moară, Partidul Laburist al premierului Blair și-ar putea vedea șansele predictivitate la alegerile locale din iunie, precum și la cele pentru Parlamentul European. În acest context, apreciază observatorii, premierul Blair va trebui să demonstreze că are oarecare influență asupra președintelui Bush.
Și acest efort a debutat la Națiunile Unite, unde primul ministru s-a întreținut deja cu secretarul general Kofi Annan.
Aceasta este una dintre mize. Premierul Blair ar fi ajutat politic dacă, de exemplu, intervențiile sale ar duce la adoptarea unei noi rezoluții ONU cu privire la Irak. În acest sens, Tony Blair a făcut apel la ONU să joace un rol mai important în tranziția irachiană și chiar în stoparea violențelor. La rândul său, secretarul general Kofi Annan a spus că a discutat cu domnul Blair despre recomandării de trimisului special ONU în Irak, Lakhdar Brahimi, care încearcă să ajungă la o formulă de compromis în privința formulei de guvernare a Irakului după 30 iunie. În timpul conferinței sale de presă de la New York, premierul Blair a recunoscut că violența din ultima perioadă îngreunează eforturile vizând efectuarea tranziției.
Dar și pentru președintele Bush, aflat și el într-un an electoral, miza acestor zile este extrem de importantă. Se poate spune că cei doi lideri au nevoie de succese rapide care să le întărească credibilitatea.
Ambii ar avea de câștigat de pe urma adoptării unei noi rezoluții ONU sau unor progrese substanțiale în procesul de pace în Orientul Mijlociu. Alegerile generale din Marea Britanie vor fi organizate probabil în 2005. Din perspectiva domnului Bush, situația este chiar mai presantă.
De ce natură sunt temerile britanice cu privire la parteneriatul cu Statele Unite?
Opoziția de la Londra susține că, deși Marea Britanie are 10.000 de militari în Irak, vocea ei nu este ascultată atunci când vine vorba despre decizii strategice. Această dezbatere s-a accentuat la începutul lunii când trimisul special al domnului Blair în Irak, Jeremy Greenstock, a demisionat, pare să pentru că nu era de acord cu stilul de conducere caracterizat drept, citez, ideologic al liderului civil american al Irakului, Paul Bremer.
A relatat de la Washington Valeriu Sela. Domnilor și domnilor, în încheierea emisiunii vă propunem o noutate discografică din Spania. Albumul Lagrimas Negras, un eseu de fapt, cum scrie pe copertă, creat în comun de pianistul cubanez Bebo Valdez și cântărețul de flamenco Dieguito La Cigala. Vă propunem un fragment din piesa care deschide acest album, piesa numită Inolvidable, de neuitat.
Hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda mirarse como un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas ciudades y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. Inolvidablemente vivirán en mí.
Bebo Valdez și Dieguito El Tigala încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Chescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire luni la ora 18. Până atunci însă nu uitați la ora 21 programul Ora Moldovei.